Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za srijedu 1. aprila među ostalim možete čuti da Crna Gora uvodi obavezu registracije boravka i radnih dozvola za strance.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjović kaže da novi zakon donosi jednostavnije i brže procedure za strance, ali će i državi omogućiti efikasniju naplatu poreza, prije svega kada je riječ o sezonskoj radnoj snazi.
Austrijski profesor Anis Bajrektarević o odnosu Brisela prema bosanskim integracijama.
Ako je Europa htjela da sačuva jedan model koji je zagovarala i sama u Maastrichtu 1993. godine, a to je jedna multikulturalnost, multilingvizam i tako dalje. Znači ona je mogla uzeti zaštitu Bosnu kao model, primiti na jedan poseban pristupni uvjet.
Kako mladi ocjenjuju jezik kojim govori njihova generacija, jedna je od naših tema. Profesori su samo protiv politizacije govora.
Podijelili smo previše leks, o tome se radi o riječima, a to je temelj razlika. Svaka je riječ svači, onaj koji upotrebi, ona je njegov.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora od 1. aprila primjenjuje novi zakon o strancima kojim po evropskim standardima pridošli dobijaju identifikacijske kartice s dozvolom za rad. Očekuje se da će na taj način biti smanjen udio sezonskih radnika koji dolaze izvana. Duplo ih i više naime nego domaće radne snage, prenosi iz Budve Jasna Vukićević.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjović kaže da novi zakon donosi jednostavnije i brže procedure za strance, ali će i državi omogućiti efikasniju naplatu poreza, prije svega kada je riječ o sezonskoj radnoj snazi.
Koji na jedinstven način reguliše izdavanje radne i boravišne dozvole. Sada će sve to da bude u Ministarstvu unutrašnjih poslova u želji da možemo te procedure jednostavnije završavati sa jedne strane, a sa druge strane sve te podatke obezbeđivati drugom nadležnom organu, Poreskoj upravi, kako bi Poreska uprava mogla da naplati neophodne dažbine koje državu sleduju u svim ovim okolnostima.
Očekuje se da novi zakon o strancima smanji ilegalno tržište sezonske radne snage, jer mnogi stranci sezonci u Crnoj Gori tokom ljetnjih mjeseci rade na crno. Javna je tajna da među onima koji su legalno prijavljeni, veliki broj dobije dio plate u kešu, kako bi poslodavci platili niže iznose doprinosa za poreze. Sada će kontrola inspekcija biti jednostavnija, jer je sistem elektronski uvezan sa MUP-om i podacima o dozvoli za boravak i rad stranaca. A za sve to je aparat Ministarstva unutrašnjih poslova potpuno pripremljen. Ipak, pred šalterima ovih dana redovi imaju duge repove. Mnogi stranci su požurili da dobiju biometrijsku identifikacijsku karticu sa dozvolom za boravak i rad.
Nisam imala nešto mnogo od oko papira da jurim i to, da ne mora da se juri sa svih strana.
Je li komplikovana procedura?
Sigurno da će olakšati, nego treba sam više šaltera da se radi što efikasnije i što drugo.
Jedan od ciljeva novog zakona o strancima je animiranje poslodavaca da zapošljavaju domaću radnu snagu. Stranci će na sezonskim poslovima moći biti zaposleni tek ako potrebno kadra ne bude na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili ako nezaposleni državljanin Crne Gore odbije ponuđeni posao. Među hotelijerima su oprezni u očekivanjima od novog propisa, makar tokom početka njegove primjene. Hotelijer Zlatibor Milić.
To će biti problem za veće sisteme iz razloga što je sistem nepoznanice još uvijek, pitanje na koji način će i da li će ići to jednostavno i lako. Mislim da će doneti dosta lomova jer ga nadovezujemo na ono prvo pitanje, kakav je kadar u Crnoj Gori. Za neke kvalifikacije, za neke poslove u hotelijerstvu vrlo teško naći kadar u Crnoj Gori iz razloga što ili nema raspoloženje ili ne želi da radi takve poslove.
Uz Hrvatsku, Crna Gora je jedina zemlja u regionu koja ima zakonska rješenja predviđena novim zakonom o strancima, čije su odredbe usklađene i sa evropskim propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostavka ili vakcine, to je poruka koju je dio javnosti u Srbiji uputio ministru zdravlja nakon što je na snagu stupio novi pravilnik o imunizaciji. On propisuje da polivalentnu vakcinu mogu besplatno dobiti samo djeca rođena nakon 1. novembra 2014. godine. Roditelji koji su čak spremni vakcinu kupiti to ne mogu učiniti jer je nema u apotekama. Može li problem biti riješen na zadovoljstvo obje strane, istraživao Dušan Komarčević.
Beograđanka Slavica, majka je bliznakinja. Kada se primakao rok za vakcinaciju, posavetovala se sa nekoliko pedijatara o tome koje cepilo je najbolje za njenu decu.
Svi su rekli Pentaxim. I pošto imam druga koji ima apoteku, ja sam prvi Pentaxim nabavila preko njega. To još mogla pošto to bilo prošle godine. Sljedeći Pentaxim sam nabavila na crno, iskreno. Platila sam 200 evra za te dve vakcine.
Priča naše sagovornice tek je jedna u mnoštvu sličnih koje su doživjeli roditelji čije su deca rođena pre 1. novembra 2014. a kojima je uskraćeno pravo na besplatnu vakcinaciju petovalentnom vakcinom koja se koristi za prevenciju pet bolesti. Mame i tate tako su se našli u problemu jer nakon prve vakcinacije nisu mogli da kupe nove doze za naredne dve revakcinacije. Reagovao je i portal Bebac koji je zatražio od ministra zdravlja Zlatibora Lončara ili da podnese ostavku ili da prekine sa diskriminacijom dece i obezbedi dovoljan broj pentaksima. Na Ministarstvo zdravlja prošle sedmice je apelovao i zaštitnik građana Saša Janković, koji je utvrdio da je zdravstveni sistem stavio decu rođenu pre 1. novembra u nejednak položaj. Ministar je u izjavi za Beogradski list Danas obećao da bi sva deca u Srbiji od idućeg meseca trebalo ponovo da dobiju pravo na petovalentne vakcine.
U naredne dve sedmice izmenit ćemo propise po kojima pravo na besplatnu vakcinu imaju samo deca rođena posle 1. novembra 2014. godine. Datum 1. novembar 2014. određen je samo zbog toga što nismo imali dovoljno novca da nabavimo dovoljnu količinu vakcina. Sada je situacija povoljnija i već u maju državne apoteke biće snabdevene petovalentnim vakcinama u dovoljnoj količini za svu decu.
S druge strane, Ivana Brcan, urednica portala Bebac, kaže da je u ministrovoj izjavi ostalo mnogo toga nejasno.
Nisam sigurna na kakvo rešenje je ministar Lončar mislio, pošto oni mogu da promene pravilnik u narednih 14 dana, kao što je rekao, ali kako će da nabave vakcine, pošto vakcina nema, da sad je pričao da ima problem s dobavljačima, kako misli da u roku od mesec dana nabave vakcine da ne budu u maju, nije nam jasno.
Kaže Ivana Brcan, te napominje da je postojeći propis upleo roditelje, pedijatre i distributere u vrzino kolo nelegalnih radnji.
Roditelji koji su nam se javili kažu da su lekari slali svog kurira, znači lekar se nigde nije pojavljivo, nego je samo imao svoj broj telefona, i ovaj u koji god grad želite, on donese koliko vam treba cepiva, 100 evra po komadu.
Neki od roditelja za čiju decu vakcine nisu dostupne imali su i ovakva iskustva, priča Slavica.
Vi možete da odete u Bosnu i možete da odete u Crnu Goru da vas pregleda tamo privatni pedijatar i da deci da Pentaxim. Ali ne možete da donesete vakcinu iz Bosne i Crne Gore na kojoj piše Crna Gora ili Bosna i Hercegovina da vam je ovdje pedijatar da. To kao nije dozvoljeno po zakonu, ali dozvoljeno je da ja izvedem decu iz zemlje, da prime tamo Pentaxim i da donesem potvrdu da su deca primila.
Nestašice petovalentnih vakcina bile su aktuelne i prethodnih godina zbog menjanja odluke o početku primjene novog kalendara imunizacije, po kom bi sva deca bila vakcinisana petovalentnim vakcinama. Kao ilustraciju navodimo naslov kojim je Bebac aprila 2014. propratio ovaj događaj. Država ponovo roditelje ostavila na cedilu. Tako se, ukratko, osjeća i naša sagovornica Slavica, koja ne skriva ogorčenje ovdašnjim zdravstvenim sistemom.
Grozno se osjećam kao i za sve ostalo od početka vođenja moje trudnoće do dana današnjeg, sve sam plaćala privatno. Grozno se osjećam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I kad završe mandat, bosansko-hercegovački dužnosnici ne prestaju primati novce iz institucija u kojima su radili. Tu privilegiju, nazvanu bijeli kruh, koristilo je najmanje 460 političara, potrošivši skoro 4 miliona eura. Aida Đugum prenosi nalaze Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu. Bivši zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić 2 godine nije radio, ali je u tom periodu svaki mjesec primao platu u visini od gotovo 2.500 eura. Na to je imao pravo kao političar na vlasti, jer prema zakonima u Bosni i Hercegovini platu mogu primati dok ne nađu drugi posao ili ne odu u penziju. Funkcioneri dobijaju bijeli hljeb čak i ako su smijenjeni ili ako na funkciji provedu makar jedan dan, a nije ograničeno ni koliko puta ista osoba može to pravo da koristi. Novinarima Centra za istraživačko novinarstvo Mirko Okolić je objasnio.
Ništa suprotno zakonu nije urađeno, svi su tako radili.
Član Srpske demokratske stranke Mirko Okolić na izborima 2010. godine nije uspio obnoviti mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Mjesec dana nakon što je saznao da više neće biti državni poslanik, Okolić je počeo primati platu bez rada. Na bijelom hljebu je ostao do decembra 2011. godine, a već početkom februara 2012. postao je zamjenik državnog ministra odbrane. Sa te funkcije smijenjen je u oktobru 2013., a mjesec dana potom je opet zatražio istu naknadu. To je pravo i ostvario. Njegova privilegija na platu bez rada građana je koštala više od 54.000 eura.
Ako imate neku zakonsku mogućnost i ako očekujete da ćete nešto što je dogovarano da dobijete, onda se jednostavno to tako desi.
Rekorder po vremenu koje je proveo na bijelom hljebu je nekadašnji premijer Bosansko-podrinskog kantona Alija Begović. Begović je prethodno bio ministar zdravstva u vladi Bosansko-podrinskog kantona, a potom i kantonalni guverner. Nakon toga je bio poslanik u Skupštini BPK i delegat u Domu naroda federalnog parlamenta.
Mislim da je trebalo urediti zakon da se čovjek može vratiti na svoje radno mjesto, bez obzira kad je otišao u politiku. Evo, i da je to tako, ja ne bi imao nikakvih problema.
Begović je bijeli hljeb uzimao do marta 2012. godine, a 3 mjeseca poslije pronalazi novi posao. Stranka demokratske akcije ga je postavila za premijera Bosansko-podrinskog kantona, ali ubrzo je smijenjen. Iako je ostao bez posla, nije ostao bez plate. Opet je zatražio bijeli hljeb i nastavio primati platu. U međuvremenu, Begović se žalio Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, jer je smatrao da je nezakonito smijenjen sa premijerske pozicije.
Čekao 3-4 mjeseca i ja sam naravno čekao jer sam računao da će me vratiti na mjesto premijera, pošto je to totalno nezakonito učinjeno.
I bivša poslanica u Skupštini Srednjobosanskog kantona, Vlatka Komšić, doktorica iz Keseljaka, tokom posljednje 4 godine skoro pola vremena provela i primajući platu bez rada. Ova političarka Hrvatske demokratske zajednice BiH je jedina koja je bijeli hljeb primala i prije 2010. godine. Za 8,5 godina je 3 puta iskoristila pravo na naknadu i do danas je na taj način uzela više od 26.000 eura.
Znači, ja sam legalista i ono što mi zakon dozvoljava, krećem se u okvirima toga. Ne smatram da je to najgore rješenje.
Adisa Rapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže da su svi političari ovu naknadu uzimali jer im to dozvoljavaju zakoni koji donose vladajuće političke stranke.
Gle čuda, mijenjaju se stranke, ali se nije mijenjala politika. Dakle, kogod je došao u poziciju da uzme, taj bijeli hljeb uzeo je. Nekolicina ljudi je odbila da to uzme ili je uzela pa to usmjerila u neke humanitarne svrhe. 95% ljudi je to uzelo bespogovorno, ne pitajući se da li je to prije svega normalno, da li je etično, da li je prihvatljivo i racionalno u ovom trenutku potpunog budžetskog sloma.
Bijeli hljeb postoji godinama kao jedno od prava funkcionera. O ovome se u javnosti nije mnogo govorilo sve do protesta u februaru prošle godine, kada su građani zatražili ukidanje ove privilegije. Do sada su 3 kantona ukinula pravo na bijeli hljeb, kanton Sarajevo, Tuzlanski i Unsko-sanski kanton. Procedura za ukidanje je pokrenuta i na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti šta o procesu bosansko-hercegovačkog približavanja Evropskoj uniji kaže profesor Anis Bajrektarević, na koji način se pokušava spriječiti ilegalna migracija, te kako idu pripreme za skup evropskih kuhara koji će se sredinom ovoga mjeseca održati u Sarajevu. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
O tome hoće li Bosna i Hercegovina iskoristiti šansu koju je dobila od Evropske unije kroz novi pristup prema procesu integrisanja, razgovaramo sa Anisom Bajrektarevićem, profesorom Univerziteta Krems u blizini Beča. Prvo pitanje se upravo odnosi na to koliko će stupanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uspjeti zemlju koja je najslabija po rezultatima u regionu izvući na put približavanja.
Ja sam se sjetio turskog primjera. Tursko je rečeno već 1956. To je već koliko 60 godina. Od tada rečeno je da će vrata svih mogućih evropskih integracija biti otvorena. I sad imate te tehničke detalje, imate stepenike, imate faze koje zapravo u turskom slučaju nisu dovele ni do čega konkretnog. Znači, mi moramo da shvatimo da taj neki put prema Evropskoj uniji može da dovede do ničega, što nije znači izgovor domaćoj eliti ili stručnjacima da sjede i da ništa ne radi. Mi moramo biti kompatibilni sa kontinentom na kom živimo. A sad da ne bude kontraevropski, Bosna kao jedna žrtva koja je prema pokazateljima Ujedinjenih nacija doživjela genocid na svojoj teritoriji, mogla je da bude primljena, barem kao Kipar koji je podijeljena zemlja, mogla je biti primljena po jednom brzom, hitnom postupku i tako dalje. Ako je Evropa htjela da sačuva jedan model koji je zagovarala i sama u Maastrichtu 1993. godine, a to je jedna multikulturalnost, multilingvizam i tako dalje. Znači ona je mogla uzeti zaštitu Bosnu kao model, primiti je na jedan poseban pristupni uvjet ili tako dalje. To se sve nije desilo, znači mi dalje imamo ili tapkamo u istom mjestu. Ulaz u Uniju je tehničko pitanje, međutim on na kraju u svojoj konačnici je političko pitanje.
Ali šta dalje?
Ono što mi moramo da shvatimo je da u Bosnu, kao što rat nije došao iznutra nego izvana, tako isto jedna stabilizacija Bosne ne može da dođe iznutra, iz nje same, nego mora jedno susjedstvo da pomogne. Znači na južne Slavene, i zato se ja uvijek vraćam u istupima na južne Slavene, i na južne Slavene se geopolitički, geostrateški gleda kao na jednu cjelinu. A onda rascjepkanost u pojedine, hajmo reći gotovo nacionalne države, se vidi kao jedno sredstvo kako da se taj centar Balkana kojim dominiraju južni Sloveni održava mekin. Pa prema tome nama se čini da imate dinamiku Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Bosne, međutim to se izvana u jednoj konačnici uvijek posmatra kao, da kažemo, jedan entitet i kao jedno mjesto koje treba održavati mekin, a onda se on, kao što smo rekli, znači država na različite načine. Moramo sebe staviti u kontekst cjelokupan. Znači, Bosna je jedan meki trbuh, ona ima jedno infektivno mjesto i prema tome naši susjedi moraju da izađu iz svoje jedne zatočenosti u sebe, samozaljubljenosti, samodopadnosti i da pomognu Bosni, jer ni njima neće biti bolje. Jako važno da u Bosni, a i u susjedstvu među ostalim južnim Slovenima, ljudi podhitno prošire kontekst, da počnu da gledaju stvar malo šire.
Koliko je Bosna i Hercegovina ipak vezivno ili kohezivno tkivo, posebno na Balkanu?
Ako pogledate geografsku mapu, atlas svijeta, jel, onda ćete vrlo lako uočiti da postoji jedno jedino mjesto koje spaja tri kontinenta. Znači nigdje drugo ne postoji jedno mjesto koje spaja tri kontinenta, a kontinent su Afrika, Azija i Europa. I znači pristup Europe ili Bliskog istoka prema Europi ili Europe prema Bliskom istoku, dalje prema Aziji ili dalje preko Arapske pa Sub-Saharske Afrike je preko Kavkaza i Balkana. Znači imperativ će biti da se održava prisutnost na tom prostoru. I Bosna je, vidite, od Adriatika do Vladivostoka, znači od Adriatika do Pacifika, ne postoji ni jedna zemlja koja je ustavno uređena kao višenacionalna zajednica. Pa prema tome Bosna mora da bude opomena, živa baklja koja opominje sve druge.
Zemlje Balkana svakodnevno se suočavaju sa nelegalnim ulascima migranata iz različitih dijelova svijeta koji Balkan koriste kao tranzitno područje za odlazak u zapadnu Europu. Tim povodom u Sarajevu je održana konferencija s ciljem jačanja međunarodne i regionalne saradnje u oblasti migracija radi povratka neregularnih migranata u zemlje porijekla. Informiše Ivan Katavić.
Zemlje Zapadnog Balkana ne mogu same riješiti problem nelegalne migracije. Potrebno je definirati niz mjera kako bi regionalna i međunarodna suradnja u ovoj oblasti bila efikasnija, naglašava zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Izet Nizam.
Želim da služba za poslove sa strancima upravlja sa migracijama, a ne migracije da upravljaju s nama. Tek tad ćemo imati znači apsolutnu kontrolu nad migracijama, da stavimo pod kontrolu i da držimo taj segment u onim granicama, prije svega granicama koje su neophodne da ova zemlja ima prije svega jednu sigurnost, jednu stabilnost, a čim imamo stabilnost imamo znači i ekonomski razvoj.
Hrvatska bi trebala za 2 godine ući u šengensku zonu. To bi moglo pojačati migracijski pritisak na Bosnu i Hercegovinu, mišljenja je Zoran Perković, pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
To drugim riječima znači da 1100 km bosansko-hercegovačke granice postaje Schengen granica i sigurno je da sve ovo što danas radimo, dakle 2015. do tog vremena, trebalo bi na neki način da pomogne da se i mi kao država pripremimo tim izazovima, novim izazovima koji će biti puno veći nego do sada.
Doprinos borbi protiv neregularne migracije u regiji dala je i vlada Švicarske. Zamjenik švicarskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Josef Guntern smatra da je najvažnije ojačati postojeće institucije te uspostaviti sistem. Potrebno je poboljšati uvjete u centrima za smještaj migranata. Također je potrebno unaprijediti znanja o tome kako postupati sa ilegalnim migrantima, jer su oni većinom žrtve koje su u teškoj situaciji i koje se iskorištavaju, dodaje Guntern. Prije 12 godina osnovana je i regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice MARI sa sjedištem u Skoplju. Inicijativa nastoji poboljšati komunikaciju i identificirati ono što zemljama iz regije u oblasti migracijske politike nedostaje. Direktor tajništva Marija Trpe Stojanovski.
Migracija po definiciji nije niti negativna, niti pozitivna. Ona ima aspekte koje idu u oba pravca. No ono što je bitno je da se migracija regulira. I sa tog aspekta sve zemlje investiraju velike materijalne, ljudske i druge resurse da pokažu bolji kvalitet. Ovo što se zadnjih godina dešava je izazov za sve zemlje i u tom pravcu ono što se prvo radi je da se identifikuje obem, dimenzija izazova, predizvik. I ono što je u pravcu legalnih migracija da se menadžira putem poštovanja međunarodnih instrumenata i nacionalnih zakonodavstva, a kada je u pitanju kriminalni aspekt migracije, kao što je krijumčarenje migranata, kao što je trgovina ljudima, onda tu regija mora da pokaže bolje performanse.
Glavni koridor za transport ilegalnih migranata do zapadne Europe ide od Grčke preko Makedonije, Srbije i Mađarske. Sjecište svih neregularnih ruta ima kulminaciju u Salzburgu u Austriji.
Eurozona. Sarajevo će sredinom aprila biti domaćin najveće godišnje kuharske manifestacije u Europi, konferencije europskih kuharskih asocijacija. Udruženje kuhara Bosne i Hercegovine kao domaćin iskoristit će boravak svjetskih majstora dobre hrane da s njima napravi begovu čorbu za Guinnessovu knjigu rekorda. Kako ističe naš novinar Zvijezdan Živković, sve će to biti dobra prilika za promociju Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je kulinarska destinacija, najprije zbog domaćeg potencijala, ali i jedinstvene primjese perzijske, turske, austrijske, mediteranske, te kuhinja drugih evropskih zemalja. Dodatno afirmisati bosansko-hercegovačka nacionalna jela namjera je konferencije evropskih kuharskih asocijacija. BiH je prva zemlja šire regije koja će od 15. do 19. aprila ugostiti cijenjene evropske kuhare. Predsjednik udruženja kuhara u Bosni i Hercegovini Nermin Hodžić.
Centar kulinarstva Evrope taj dan će biti usmjeren na Sarajevo i Bosni i Hercegovini. U sklopu kongresa mi organiziramo i Global Chef Challenge, što je prestižno takmičenje VAKS-a, Svjetske krovne asocijacije, gdje će se takmičiti najbolji kuhari iz Južne Evrope, pošto je Evropa podijeljena na 3 regije, u kategorijama šef, klasičar, junior šef, i pobjednici svih 7 regija iz cijelog svijeta će se susresti u finalu 2016. godine u Grčkoj.
Ovaj susret je šansa da svi članovi udruženja, pa i oni manje iskusni, kuhaju rame uz rame sa vodećim kuharima jugoistočne Europe. Posebna aktivnost biće obaranje Guinnessovog rekorda u pravljenju begove čorbe.
17. aprila pripremamo 3.500 litara ili 15.000 porcija begove čorbe. Jedan od razloga zašto smo se mi odlučili da to bude begova čorba, jer susretali smo se kada putujemo po Bosni i Hercegovini u raznim krajevima Bosne i Hercegovine, nije isti recept begove čorbe, negdje se stavlja grašak, negdje se stavlja krompir, u suštini to nije begova čorba. Prava receptura za begovu čorbu ide pileće meso, ide mrkva, celer, crni luk i naravno bamija.
Prijeka potreba je, smatra predsjednik udruženja kuhara u Bosni i Hercegovini Nermin Hođić, da Bosna i Hercegovina promoviše i ostala nacionalna jela, jer se mnoga, osim ćevapa i pita, rijetko prave.
Ako smo napravili brend od pite i ćevapa, uz dužno poštovanje prema našim ćevapđama, buregđama, trebalo bi to zaštititi. Naravno, imamo slatka jela, imamo slana jela, evo imamo begovu čorbu, trebamo je zaštititi. Imamo žandar baklavu koja se danas, nažalost, pravi samo u par nekih porodica. Nije mi poznato da jedan ugostiteljski objekat u svojoj ponudi ima žandar baklavu. Imamo milion jela koja su zaboravljena. Evo recimo slatki ćevap, danas se ne može nigdje pojesti. Jedino ako neko izvrši neku narudžbu i milion nekih drugih jela, sad da ne nabrajam, nažalost.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenta govorimo o jeziku kojim se koriste mladi ljudi. Javna debata na tu temu organizirana u Tuzli okupila je više od 100 učenika iz 40 škola Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. I dok jedni, prenosi Maja Nikolić, izražavaju bojazan da su jezički standardi ugroženi, dotle drugi zastupaju staru tezu da je jezik živa materija, dakle podložna promjenama, te da anglicizmi ne mogu ugroziti čistoću jezika.
Komunikacija među mladim ljudima danas je uglavnom virtualna, a jezik koji koriste je pun skraćenica i anglicizama. Daleko od standardnog jezika kojeg su naši stariji profesori smatrali kulturnim i duhovnim bogatstvom, mladi su pronašli potpuno drugi način komunikacije. Profesorica jezika u Zagrebu, Ramzija Hadžiefendić-Barić.
Jezik je uvijek refleks nekih situacija oko nas i u nama. Pa ako imamo taj unutarnji nekakav svijet razvijeni i jači, onda vrlo često to ispoljavamo jednim bogatijim rječnikom. Imamo potrebu da preciziramo neke stvari, tako dalje.
Za mlade ljude danas je važno da su in i cool i da ne nose stvari koje su out. Djevojke vode računa o make-upu i odlaze u shopping. Dečki paze na imidž. Mnogi ne znaju za sebe drugačije reći nego da su menadžeri ili biznismeni. Profesorica jezika iz Sarajeva Emilija Pavićević svaki dan na satu jezika razgovara s učenicima o tome da je jezik čovjekov identitet.
Mislim da je dosta komunikacija u zadnje vrijeme svedena na neki niži nivo. Mislim da bez obzira što mi u svim školama i osnovnim i srednjim djecu učimo standardnom jeziku, mislim da su djeca dosta, kao i mi profesori, naravno cijela populacija, pod utjecajem znači drugih jezika, to je stranih jezika, i da smo došli do one faze kada je strani jezik zapravo postao djeci prirodniji nego njihov materinji jezik.
Iako je sve češća, ova pojava nije nova. I ranije su se uvodile brojne riječi u naš standardni jezik, najviše iz njemačkog, primjerice Schuster, Schneider, Bauštelac, i neke turske riječi danas su ustaljene u našem maternjem jeziku. Međutim, pitanje je kakva je komunikacija među mladima. Mersiha Jaskić, učenica srednje škole u Zagrebu, kaže da je veoma loša.
Jezik koji moja generacija govori, po mome mišljenju, jako štur i nema tu dovoljno lijepih riječi niti izraza. Moja generacija jako su lijeni što se tiče učenja novih riječi i vokabulara. Imaju onaj ustaljeni žargonski govor.
Matea Kalem, učenica iz Sarajeva.
Definitivno se trebamo prilagoditi promjenama koje nam suvremeni svijet donosi, ali ipak ne trebamo zaboraviti ni ono što je naše.
To što mladi danas govore, kako govore profesorica jezika na Univerzitetu u Tuzli Marica Petrović, smatra da je odgovornost na profesorima, no ona veći problem vidi u tome što se mladima nameće nacionalni pristup jeziku, odnosno politički. Profesorica Petrović smatra da mladima ne treba uzimati za zlo njihov moderni način komunikacije. Važno je, kaže ona, samo da je daleko od šturog i nekulturnog, kao i nacionalnog i političkog.
Problem jest u mladima, mladi nasljeđuju to i oni dolaze takvi kakvi su, ali temelji smo krivci mi, ovi koji smo to posijali, da ne kažem baš zlo sjeme, ali sjeme razdora. Podijelili smo previše lek, o tome se radi, o riječima se radi, a to je temelj razlika. Svaka je riječ svačija, onaj koji upotrebi, ona je njegov. Sada imamo dakle tu nahlupu anglicizama i prosto kao da svi jedva čekamo, samo nek nije kroatizam ili srbizam ili bosnizam.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.